Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Halkara valyuta fonduna görä Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüş depgini 2020-nji ýylda 6% deň bolar. Halkara valyuta fondunyň soňky hasabatyna 2019-njy ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň 6.13% deň boljakdygy çak edilýär. Üstümizdäki ýyl bu görkezji hasa pesa gaçyp 6% deň bolar. 15-nji oktýabrda Halkara valyuta fondu 2019-njy ýyl üçin global ykdysady ösüş çaklamalary boýunça täze hasabatyny çap etdi. Hasabatda bu ýyl Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depgininiň 6.13% deň boljakdygy çak edilýär. Halkara maliýe idarasy Türkmenistan üçin bu görkezjiniň üstümizdäki 2020-nji ýylda 6% deň boljakdygyny çaklaýar. Valyuta fondunun täze çap edin maglumatlaryna görä 2019-njy ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetine inflasiýanyň derejesiniň 13.13%e ýetjekdigi çak edilýär. Şol bir wagtyň özüni 2020-nji ýylda ýurtda inflasiýanyň derejesiniň 13%e deň bolmagyny garaşlaýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Halkara valyuta fondunyň ozalky hasabatlaryna Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 2011-nji ýylda 14.17%e deň boldy. Bu garaşy Türkmenistanyň soňky 3-10 yıllığını Halkara Valyuta Fondu tarafından hasaba alınan en yukarı ösüş depgini 2011-nji ýylda energiýa serişdeleriniň bütün dünýäde global gymmatlanyş wagtyna bir barel neftiň bahasynyň 113 dollara ýeten wagtyna gabat gelipdi. Häzirki wagtda bir barel neftiň dünýä bazarlaryna bahasy 50 dollardan sähel ýokarydyr. Bu baha 2016-njy ýylda 30 dollara çelip pese gaçypdy. 2011-nji ýyldan soň aradan geçen 8 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depgini Halkara Valyuta Fondunyň maliýe hasabatlaryna görä her ýyl pese gaçdy. Meselem 2014-nji ýylda 10.13% deň bolan ykdysady ösüş depgini 2015-nji ýylda birden 6.15 götürme düşdi. 2015-nji ýylda Türkmenistana manadyň hümmeti pese gaçdy. Şol ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň Merkezi Banky 10 ozal 2 manat 85 tenge diýip kesgitlenen 1 dollaryň resmi bahasyny bir gejede 3.5 manada çykardy. Şondan beri Türkmen häkimiýetleri valyutanyň resmi alyş-çalyşyny epeýle çäklendirdi. Munyň ideýany ýurtda valyutanyň gara wazary döräp başlady. Häzirki wagtda ýurtda valyutanyň gara wazary hereket edýär. Halkara valyuta fondunyň hünärmenleri şu ýylyň aprelinde Türkmenistana eden saparynyň netijeleri boýunça çap eden beýanatynda Türkmenistany beýleki meseleleri bilen bir hatarda erkin valyuta dolanşygyna ýol açmagyň ähmiýetini üntüp çekdi. Halkara maliýe guramasynyň missiýasy şu ýylyň 26 mart 9 aprel aralygynda Aşgabatda olup saparın barışına ministerliklerin ve PUDOK edaralarının vekilleri bilen iki taraflayın duşuşukları geçirdi. Misiyanın aşkavadi edecek Novotak saparının Aktyavr ayının devamını amala asılmağına karışlayar. Türkmen resmileri yurtta valyutanın kara vazarının hareket ediyenliğini ağlamayar. Yönü halkarı bilermenler yurdun içindeki mağlumat el yeterliliğinin çeklediğini aramazdan yurdun iktisadiyetini yakinan izarlayar. Birleşen Ştaatlarda yerleşen Johns Hopkins Üniversitesi'nin iktisadiyet boyunca profesörü Steve Henke 12. Oktýabrda özüniň Twitter hasabyna çap eden maglumatyny Türkmenistana valyutanyň gara wazaryna bahalaryň ýeten derejesini hasaplady. Onuň maglumatyna görä Türkmenistana valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara wazardaky bahasynyň arasyndaky tapawut 2019-njy ýylyň sentýabrynda 429% eçen ýokary galdy. Ýagny türkmen manadynyň gara wazardaky hümmeti onuň resmi bahasyndan 429% has ejiz. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary resmi derecede ıkrar etmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanly gey oglun özü barada gurrun bermek we diskussiýa başlamak isleýänligini aýdyp Azatlyk Radiosuna ýüz tutdy. Salam, meniň adym Kamil, men gey. Men özümiň geýdigimi çağalykdan beri bilýärin. Biziň Kamil bilen tanışlygymyz şundan başlandy. Azatlyk Radiosu onuň hakyky adyny üýtgetdi. Ol kärwonçy kardiolog Lukman. Minskiň Medisina Universitetinde bilim aldy. 2018-nji ýylyň tomusynda ol Aşgabat şäherine dolanyp bardy. Häzir ol Aşgabatyň keselhanalarynyň birinde işleýär. Kamil öz ýagdaýyny gürrüň bermek üçin Azatlyk Radiosuna gündän ýüz tutan Türkmenistanly seksual azatlyklaryň birinji wekili. Türkmenistanda LGBT wekilleri babatynda kemsitmeleriň hem zorluklaryň ýüze çykýanlygy barada maglumatlar soňky ýylyň dowamında Azatlyk Radiosuna ençimege de gowuşupdy. Emma biz mundan öň bu maglumatlary ne tasdiklap ne de inkar edip bildik. Şeýle kemsitmeleriň pidalary bilen habarlaşmak hem mümkin däldi. Kamil Azatlyk Radiosuna özü barada habar bermek, ýagny özüniň seksual azatlyklaryň wekilligini açyk mälim etmek maksady bilen ýüzlendi. Bu ol şeýle ädimäden ilkinji türkmen geýdir. Onu şeýle ädim etmäge homoseksuallygy jinayet hasaplaýan Türkmenistanda LGBT azatlyklaryna bolan çydamsyzlyk gatnaşygy we öz garandaşlarynyň düşünmezligi mejbur edipdir. Bellemeli ýere biz Kamil bilen 3 hepde bäri gepleşýäris we bu döwrüň dowamında ol söhbetdeşliklerde özü barada açyk gurrun bermegiň dogry bolup bolmazlygyny ençemege de şübhasyna goýupdy. Sebäbi Türkmenistandaky şertlerde bu onuň üçin ören howpli bolup biler. Ol her pursatda özünde nämelerin bolup geçýänligini iýdigderli habar berip durdy we biz onuň şahsiýetini açyp açmazlyk baradaky kararymyzy birnäçe gezek üýtgetdik. Emma onuň soňky günlerde başdan geçirenleri oňa utarnukly karara gelmäge itergi berdi. Biz Kamil bilen howpsuz kanallaryň biri arkaly habarlaşdyk. Sebäbi ol öz ýakynlarynyň onuň bize ýüz tutanlygyny bilip galmagyndan howatyrlandy. Şol messenger arkaly ol bize video ýazgysyny hem ýollap, dören ýagdaýyň özü çin näme derejede çydamsyzlygy hakynda gürrüň berdi.
Men çağalykdan bäri özümiň geýdigimi bilýärin we muny boyna almak maňa agyr düşdi. Men öwrendiňçe Maskalada kemal geldim. Mekdepden soň men Minskä okuwa gitdim. Medisina Universitetine girdim. Minskde men erkinligi duýdum we özümi bolşumaly kabul edip başladym. 2018-nji ýylyň tomusynda men okuwymy tamamlap ýdyma Türkmenistana geldim. Emma men mudama gitmek barada pikirlendim. Sebäbi men ýalylara Türkmenistanda ýaşaýyş ýok. Gaýdyp baranymdan soň men özümi ýeke duýup we bir gezek men internetde bir oglan bilen tanystym. Biz gepleşip başladyk. Onlayn gurungdaşlyklarymyzda ol ören ýakymlydy. Biz duşmak barada ylalaşdyk. Emma men munyň näme öwrüljügini gözüňine getirip bilmändim.
Deyip Kamil gurrun veriyar. Şol duşuk onun için erbet olup çıktı. Onun bilen internet arkalı gepleşen adam şey deyip geyleri aldı ve salyan polisiyanın iş heri olup çıktı. Sebebi Türkmenistan'da homoseksuallık şu çakalçenli kanun tarafından iyidirleniyar.
Biz duşluğu aksam saat 7'ye belledik. Emma men baranımda ol yerinde yoktu. Men onu can ettim. Ol tiz geleceğini aytti. Men karasyan vaktim dermanhana varıp, öz doğunum üçün derman alacak buldum. Menin izimden rahat giyimli iki adım girdi. Ellerimi kandalları bağladı ve Hitrovka etrafındaki polisi bölümünü alıp bardılar.
Dip Kamil yatlayar. Onu cinayet izarlamasının dayısının prezidentin goro kulluğunda işleyenliği halat ediptir. Emma karındaşları onu alıp gaýdýança onu polisiýa bölümünde urdular we kemsetdiler.
Polisiýa bölümüne çelini ýoldy meni awtoulugda ýenişdiler we paýyş sözler bilen sögündiler. Baranymyzdan soň hem ýenişmegi dowam etdirdiler. Elektroşoker ulandylar we meniň geýdigimi kameranyň öňünde boýun almagymyzy talap etdiler. Olar telefonumy elimden aldylar we kontaktlary gördüler. Meniň başgalar barada habar bermegimi talap etdiler. Göwermegi wada berdiler. Giýjaksam saat 11'den soň meniň telefonumy ýakynlarym jaň edip başlady. Polisiýa işgärleriniň biri jogap berdi. Jaň eden meniň kakamdy. Onuň dogany prezidentiň gory gullugynda işleýär. Olar meni alıp gitme üçin bile geldiler. Daimin prezidentin goruğunda islemegi meni halat etdi. Emma gözünün ağrısına düşen minyalıların ençimesi var.
Kaçanda Kamil'in kakası ve dayeti onu alıp gidenlerinde onun tutuş bedeni ağır yardı. Ayrat yenim elektroşoker bilen urlan yerleri, kapırgalarının tövrökleri. Emma karındaşları tarafından halat edilmegi onun kemsedilmeginin sonunu çıkmadı. Öye varyanca yol uğru meni diyin kısız kemsettiler. İndim onu yakınlarım ettiler deyip Kamil yatlayar.
Öýde täzeden gysyş başlandy, kakym gyýyryp başlady. Sen haramzady, seni bir yerlere äkidip damagyny çalyp taşlasam gowy bolardy. Daýym we agalarym hem üstümi gyýyrdylar. Meniň olary masgara edýändigimi aýdyp, soň kepdilerdi meni molla gatnatdylar. Meni doga bilen bejermek üçin soň psihologu, iň soňunda meni öýürmek kararyna geldiler. Bu halis meni öldürdi.
Kämilin söylerine göre onun seksual ayratinliği varada hedirdiğine kakası doğunları ve dahi söyler. Ama Kämil öz varada haber vermek yani özünün giydiğini açık etmek ve öz masalında diskusiya yol açıp Türkmen cemiyetinde seksual azlıkların vekilleri babatında katnaşığa gaytadan seyretmeyen zirurluğunu aytmak istiyer. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň doly görnüşini biziň azatxabar.com web-saýtymyzdan okap bilersiňiz. Azatlyk radiosyna proxy serverler arkaly howpsuz girmek mümkin.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Mara vilayatynyň Mar şäherindäki orta mekdeplerde okuwçylaryň ene atalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýle-de bu ýygnaklaryň dowamında ene atalara okuwçy gyýlaryň ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdi hem duýduruldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Marly habarçysynyň okuwçylaryň ene atalarynyň ençemesine salgylanyp 21-nji oktýabrda beren maglumatyna görä şeýle ýygnaklar şu gün şäheriň tas ähli şolsanda 8-nji we 14-nji orta mekdeplerinde geçirildi. Bu ýygnak mektep muallimleri ve yolbaşçıları okuw yılının birinci çeyreği tamamlanında okuwçuların 22 oktyabrdan 30 oktyabra çenli diýin jalş kanikuluna goýberilýändigini aýtdylar. Bu döwürde enataların çağalarını hususan da gyýlary öz kontrolunda saklamalydyklaryny aýtdylar. İşleýän okuwçuları işe goýbermedligi, ýagny işden çykarmagy çağalary nire gitse öz enatalary bilen bile gitmeldigini duýdurdylar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Şeýle-de mektep yolbaşçıları enatalara 8-nji, 9-njy, 10-njy we 11-nji klass okuwçy gyýlaryň medisina ýagny ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdigini hem duýdurdylar. Ýöne bu barlyglaryň haçan geçiriljekdigi barada hiç zat aýtmadylar. Mektep ýolbaşçylary bu barlyglaryň okuwçy gyýlaryň ýa-da olaryň enatalarynyň isleginiň ýa-da razylygyna garamadan geçiriljekdigini aýtdylar. Olar bu çäreniň sebäplerini okuwçy gyýlar gowdurmuş gözläp ters ýoldan ýörýärler diýip düşündürdiler diýip habarçy bellidi. Mundanam başga ýygnaklaryň dowamında enatalara soň yıllarda ketelhanalarda mektep okuwçularynyň çağı dogryandygyna şeýle-de olaryň arasynda sağlyk merkezlerine ýüz tutman, öýlerde gidlin çağı dogryanlaryň ýa-da abort etdirýänleriň hem bardygy aýdyldy. Şol sebäpli enatalardan öz çağılaryny iýdigderli üns merkezinde saklamagy, olaryň mobil telefonlaryny we girýän saýtlaryny barlap durmak talap edildi diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosyna ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Mar welaýatynyň bilim bölüminden şeýle-de 8-nji we 14-nji orta mekdeplerinden kommentar almak häzirlikçe başartmady. Şol bir wagtyň özünde bu waka Türkmenistanyň Türkmenabat we Aşgabat şäherleriniň orta mekdeplerinde goşadyrnak içinde gyýlaryň ahlagy baradaky ýygnaklaryň geçirilýän mahalyna gabat geldi. 9-njy oktýabrda Adatlyk radiosynyň lewaply habarçysy welaýatyň kadiýet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglygy goraýş edaralarynyň işärleriniň orta we hünär mekdepleriniň okuwçy gyýlary bilen ýörite ýygnaklary geçirendigini habar berdi. 11-nji oktýabrda Aşgabatda habarçymyz hem paýtagtyň tas ählis Şolsanda Gawdan A etrapçasynyňky orta mekdeplerde dürli döwlet edaralarynyň işärleriniň gatnaşmagynda ýokary klass okuwçy gyýlaryň ejesi bilen ýygnaklaryň geçirilendigini aýtdy. Türkmenabat we Aşgabat şäherlerinde geçirilen bu ýygnaklarda çykyş eden türkmen resmileri okuwçy gyýlaryň ahlak terbiýesi barada gürrüň edip, soňky döwürde okuwçy gyýlaryň göwreli bolmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigini aýtdylar. Şonda okuwçy gyýlara edep terbiýe barada öwüt nesihat berildi gyýlaryň ejesine olary gözegçiligi güýçlendirmek tapşyrylýar. Türkmenistanda okuwçy gyýlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilip, olaryň gyýdlygynyň barlanýandygy barada mundan ozal hem habarlar peýda bolupdy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň fonuny prezident artykmaç azyk haritleri daşary ýurtlara satmagy tapşyrdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny 18-nji oktýabrda sanly video ara gatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanda azyk haritleriň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary ýurtlara satmak boýunça değişli resmilere tavşırık verdi. Mezlisin devamını yurdun fevda ve daşarık tısada ara atnaşıklar pudoğunu göze uçulu gediyen vicepremier Çağrı Gılıcıf bu pudokta anlıp parlayan işler varada hasabat verdi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin yazmağına göre Prezident Berdimuhammedow hasavatı dinlep, daşarı yurtlardan getirilen haritların ornunu tutuyan önümleri öndürmek hem de yurdun eksport kuvatını arttırmakta, şeyle de benseşliği okuyuplu senagatı östürmekte telekeçiliğin oynayan rolunu ünti çekip, içerki bazarı yokarı hilli ovu hocalık önümleri bilen doğulu üpçün etmenin mühümdüğünü belledi. Devlet medyasının haberine göre Prezident Berdimuhammedow daşarı hüvda ara atnaşıklarını giyin etmek hem de azyk haritlarının yurt raýatlarından artýan bölegini daşary yurtlara satmak boýunça tapşyryk berdi. Resmi habarda Prezident Berdimuhammedow'un azyk haritlarının anyk haýsy görnüşlerinin yurt raýatlarından artýanlygy, tahyk haýsy iýmit önümlerinin daşary yurtlara eksport edilmeginin göz öňünde tutulýanlygy mälim edilmeýär. Türkmenistanyň prezidentiniň daşary yurtlara azyk önümlerini eksport etmek boýunça berýän tapşyrygy yurt raýatlarynyň gündelik azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň yurt içinden habarçylary ýurtda ýem soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Giderli ýagdaýda un, çörek, ösümlük ýağı, şeker, et, ýumurta ýaly önümleriň döwlet dukanlarynyň gyçylygynyň we olaryň hususy sewdadaky gymmatçylygynyň dowam edýändigini habar berýärler. Azatlygyň habarçysy 18-nji oktýabrda Aşgabatyň döwlete degişli käbir dukanlaryna tuwuk buudunyň her ele çäkli möçberde adam maşyna 2 sany tuwuk buudunyň satylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary oktýabryň başyna Mary şäherine ýerleşýän döwlet dukanlaryna paýta ýağynyň gyçylygynyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Habarçylar Mary şäheriniň Göök bazary adlandyrylýan iň uly bazarynyň ýerdemin dukanlaryna satyp çykarylýan gyt paýta ýağyny satyn almak üçin adamlaryň daňdan sagat 5-de nowata durýanlygyny oktýabryň başyna habar berdiler. 3-nji oktýabrda Azatlygyň Balkan welaýatyna habarçylary welaýatyň paýtagty Balkanawa şäheriniň hem de Türkmenmaş şäheriniň döwlet dukanlaryna 13-nji bilen bagly meselelerin soňky 3 aý bäri çözülmeýändigini habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna haltasy 50 kilogramlyk unlar 50 manatdan satylýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary käbir regionlarda unyň hususy sewdadaky bahasynyň sortuna görä 160-260 manat aralygyny ýetgeýändigini habar berýärler. Dowam edýän gyçylygyň fonu Türkmen prezidenti 18-nji oktýabrda azyk haritlaryň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary ýurtlara eksport etmegi tapşyrdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sahra. Türkiýanyň Stambul şäherinde Türkmenistanyň bir raýatyna nämälim adam ýa-da adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Bu wakadan bir gün öň Türkiýanyň Sakarya welaýatynda ten satmakda guman edilýän 3 denan şolsandy, Türkmenistanly bir aýal tutsak edildi. Türkiýanyň haberlerine kotkom neşirinin 18-nji oktýabrda çap eden maglumatyna görä Stambulyň Beýoğlu etrapçasynda Türkmen raýatyna şahsyýeti entek anyklanmadyk adam ýa-da adamlar tarapyndan oda açyldy. Waka ýerden sagat 5:30 töweregünde Çukur mehellesinin Zerdali köçesinde boldu. Köçede yörep baryan Türkmen raýatyna yara bilen od açyldy. Ok seslerini eşiden giýje garawullary Zerdali köçesine gelende Türkmen raýatynyň ayağından yaralanandygyny ve yerde yatandygyny görýär. Garawullaryň habar bermegi netijesinde wakanyň bolan ýerine baran polisiýa işgärleri yaralı adama ilkinji saglyk kömegini berýärler. Soňra ol bu ýere gelen saglyk işgärleri tarapyndan tiz kömekde keselhana alınıp gidilýär diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Maglumatda ayağından
yaralanan türkmen raýatynyň ölüm howpunyň ýokdugy aýdylýar. Şeýlede türk politiýasynyň hüjümi amalaşyran adamy ýa-da adamlary tutsak etmek boýunça gözlek işlerine başlandygy hem bellenilýär. Bu wakadan bir gün öň has taýygy 17-nji oktýabrda Türkiýanyň köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde türkmensanyň başga bir raýaty barada habarlar hem peýda boldy. Milliýet neşriniň maglumatyna görä Sakarya welaýatynyň howpsuzlyk işärleriniň geçiren reýtlerinde tin satýandygy aýdylýan 3 denany şolsanda türkmensanyň bir raýaty tutsak edildi. Howpsuzlyk işärleri Sakarya welaýatynyň Ada pazary sewitindäki 2 öýe reýt geçirdi. Reýdiň netijesinde tin satmakda öň hem hasap alınan SU şeýlede türkmensanly aýal AH we özbegsanly denan OE saklandy diýilip neşiriň habarynda aýdylýar. Habarda türkmensanyň we özbegsanyň raýatlaryny Türkiýeden deport etmek boýunça proseduralaryň başladylandygy hem bellenilýär. Türk habar serişdelerinde çykan aýrybaşy 2 habarda da türkmensanyň raýatlarynyň şahsiýetleri köpçüligi doly mälim edilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň İstanbulyň Beýoğlu etrap we Ada pazary sewitiniň polisiýa bölümlerinden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Soňky ýyllarda türkmensanlar tarapynyň gadanç gözleginde iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkiýede türkmen migrantlar barada ýygyderli habarlar peýda bolýar. Şu aýyň başynda Türkiýanyň Antalya şäherindäki Kemer şäherçesinde velosipedindäki çyýgly salfetkanyň gawından neşe maddasy tapylan türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewiň tutsak edilendigi habar berildi. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri bu habarlar barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurdun daşyna işlemäge, okumaga ýa-da ýaşamaga gidýän türkmensanlaryň sany baradaky statistiki maglumatlary hem halk köpçüligini mälim etmeýärler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Kepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligini devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Birleşen Ştatların Vekiller Öyü'nün Spikeri Nancy Pelosi, Şeylem Kongresin yukarı dereceli beylike ağdaları, önünden ıhlan edilmedik safar bilen 20. Oktyabr'da Afganistan'a vardılar. İki partiyanın ağdalarından duruyan delegasyanın safari tamamlanından sonra çıkarılan beyannamada ayrılışına göre, Pelosi, Afgan Prezidenti Ashraf Ghani ve Amerika'nın safarda bulun Korunmak Ministeri Mark Esper, hem de Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları ve beylike eskerler bilen duruşuptur. Esper'in yul ayında Pentagon'un başlığı vizifesine gelilveri Afganistan'ı eden bu ilkinci safarının Amerika'nın tarihinde en uzağa çeken uruşun sonuna çıkmağa günüktürlen teyze tagallaların alameti bolmağı mümkün. Esper hem Ghani bilen bir duruşuğa katnaşıp Amerika'nın şimdi de Afganistan'da bulun 14,000 çemesi eskerinin kabiri bilen duruştu. Birleşen Ştatlar halkarı yararlılığının yol başlığına El-Kaidani cezalandırıp ekstremistik Taliban güçlerini hakimiyet başından kabul veri aradan 18 yıl geçti. Safar yaraşık yapılacaklarının kıymıldasız yatan mahalline kabat geliyor. Amerikan Prezidenti Donald Trump ötün ay 5,000'den adık Amerikan eskerini konflikten çıkarır yali deslapkı ilalaşık kolay değiliyer ki Taliban bilen alınıp varlayan yapılacakları vaxtlayın tohtottu. AP Habar Kulluğunun bildirmeğine göre Esper 20. Oktyabr'da yanındaki jurnalistlere öğretinin Washington El-Kaide bilen İslam Devleti'nin sevişicilerine karşı günüktürlen takallalara ziyan yetirmezden eskerlerin sahanını azaldıp 8600'e getirip biler deyip fikir ediyendiğine aydıptır. Pelosi'nin safari Trump bilen onşuksuz katlaşıkların içine yani onun Trump'a karşı impeachment bağlılarına yolbaşılık ediyen mahalline kabat geliyor. 28. Sentyabrda 35 milyon ilatlı yurtta Taliban ve onun yaranlarının gazapli havuplarından korkun içinde geçen sayılıklarda verilen sesler entek sanılıp tamamlanıyor. Aslında ses verişliğinin deslapkı neticelerini ıhlan etmek 19. Oktyabr'a planlaştırılıptı. Yöne Afganistan'ın sayılık resmilerinin bunu sonra koymağı kimlik proseduralarında bulan yanlışlıklar sebeple seslerin dörtten birinin zınlıp taşlanmağı mümkün diyen çaklamalara getirdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.